Máme ďalší pondelok a sú tu teda ďalšie biznisovky. Ivo Funtek pozdravuje a poďme teda na prvú správu zo sveta biznisu. Medzi e-shopmi pribudol nový agresívny hráč, bezpečnostní experti však pred nákupmi na tomto e-shope varujú. Ide o stránku čínskej firmy Temu. Sociálne siete sú zahltené reklamou na tovar, ktorý ponúka za neuveriteľné ceny, napríklad smart hodinky za menej ako 10 eur. Aj vo vyhľadávaní na Google sa Temu umiestňuje na prvej stránke, čiže na tej jedinej stránke, ktorú sme ochotní si aj pozrieť. Sám som to skúšal a asi v 50% prípadov mi to tam naozaj vyhodilo. Na ich stránkach majú naozaj veľmi veľké zľavy, ale odborníci sú voči stránke dosť skeptickí. Temu vznikla len v júli minulého roka a jej matkou je prevádzkovateľ jedného z troch najúspešnejších čínskych online obchodov Pinduoduo, spoločnosť PDD Holdings. Formálne je Temu americkou firmou, centrálou v Bostone. Aj PDD Holdings tento rok presunula svoje riadiace kancelárie z čínskeho Šangaja do Dublinu v Írsku. Ale je teda nákup na Temu bezpečný? Google pre podozrenie zo šírenia malvéru pozastavil sťahovanie materského e-shopu Pinduoduo. Experti oslovení firmou Grizzly Research našli v aplikácii Temu všetkých 18 potenciálnych bezpečnostných hrozieb a neodporúčajú sťahovať si ju do telefónu. Tu treba povedať, že napríklad aj aplikácia Amazonum ich má až 12, ale Temu si napríklad pýta nadštandardný prístup k funkciám telefónu a obsahuje aj kód, ktorý umožní inštaláciu softvéru bez toho, aby o tom užívateľ vedel. Opäť treba povedať ale, že Temu je legitímna firma, len teda treba zvážiť, či je v nej bezpečné nakupovať. Americký maloobchodný reťazec Macy's bude mať možno nového majiteľa. Za takmer 6 miliárd amerických dolárov ho chce kúpiť skupina investorov na čele s Arkhouse Management a Brigade Capital Management, a to už od začiatku decembra. Informácie pochádzajú z nemenovaného zdroja, čo je v tomto prípade celkom aj pochopiteľné. Investori za zvyšné akcie siete maloobchodov Macy's ponúkli, okrem 6 miliárd amerických dolárov, aj 21 dolárov na akciu, čo v porovnaní s hodnotou jej akcií v čase aktuálneho nahrávania predstavuje takmer 21% viac. Skupina investorov je presvedčená, že aj keď obchodné reťazce majú vo všeobecnosti problémy kvôli online nákupom, či ešte doznievajú aj nejaké tie tlaky spôsobené pandémiou, tak Macy's je na trhu podľa nich podhodnotená. Skupina investorov už v Macy's vlastní väčší podiel, a to prostredníctvom fondov spravovaných spoločností Arkhouse Management. O prevzati zvyšného podielu rokovali s vedením maloobchodnej siete a jej správna rada sa zišla, aby ponuku prehodnotila. Či ju príjme, zatiaľ nevieme. Bosch bude prepúšťať. V minulých biznisovkách sme spomínali prepúšťanie v spoločnosti Spotify. Nemecká strojárska a elektronická spoločnosť chce do roku 2025 zrušiť vo svojich dvoch nemeckých závodoch až 1500 pracovných miest. Firma musí prispôsobiť počet zamestnancov dopytu a technológiám v automobilovom priemysle. Inak toto je celkom zaujímavé a sám som to nevedel. Bosch je najväčším dodávateľom automobilových komponentov na svete. Doteraz som ich mal vždy zafixovaných ako výrobcov skôr bielej techniky, ale za mňa fajn, veď každý deň sa niečo nové naučíme. Ešte ale k veci, zmeny v počte zamestnancov sa dotknú vývoja, administratívy a predaja v divízii pohonov v závodoch Feuerbach a Schwieberdingen. V niektorých prípadoch pôjde o presun na iné oddelenia, prídu aj ponuky na odchod do predčasného dôchodku, alebo sa so svojimi zamestnancami nejak dohodnú, ako to býva, najskôr po dobrom, a ak nie, tak viete ako. V automobilovom priemysle zostávame, ale ideme na ďaleký východ. Vláda v Pekingu ponecháva daňové úľavy na kúpu viac ako 90% čínskych modelov tzv. Nových energetických vozidiel. V podstate myslia elektrické autá, ale nazvali si to tak všeobecne, možno nech do tej kategórie môžu neskôr pridávať napríklad aj vodíkové autá alebo autá na kuchynský olej, veď aj lietadlo také už zlietlo, tak prečo nie. No a teda 90% úľava je na elektrické autá, ktoré majú v technických požiadavkách dojazd minimálne 200 km na jedno nabitie, zatiaľ čo plug-in hybridné autá by mali byť schopné prejsť na elektrínu minimálne 43 km. V júni Čína predstavila balík daňových úľav vo výške viac ako 67 miliárd eur počas 4 rokov pre ekologické autá. Ide o zatiaľ najväčší balík Pekingu pre toto odvetvie. Čína naozaj extrémne tlačí na segment elektrických aut a pociťujeme to aj v Európe. Ak by som si mal tipnúť, stavil by som si na to, že Európska únia zavedie nejaký formát cla, po prípade dokonca sankcií na dovoz súčiastok alebo aj kompletných elektrických aut z Číny. Trnavský Stellantis rozširuje výrobu. Vo fabrike sa budú vyrábať hneď ďalšie 3 elektromobily. Aké? Ešte nevieme. Nové elektromobily, trnavskej automobilky, kde sa aktuálne vyrába plne elektrický Peugeot 208, prilákali do mesta aj talianského dodávateľa elektroniky Meta System. Ten bude pre Stellantis dodávať systémy určené na nabíjanie elektrických vozidiel, pričom majú s takýmito dodávkami už skúsenosti. Meta Systems už v minulosti dodávala komponenty napríklad pre Fiat, Lancia či Alfa Romeo, ktoré sa prednedávnom zlúčili do spoločného koncernu s autami francúzskeho PSA a vytvorili štvrtého najväčšieho výrobcu aut na svete, práve Stellantis. Sľubujem, že toto bude posledná správa z automobilového priemyslu, lebo to môže vyzerať ako automobilový špeciál, ale patrí sa spomenúť aj Lamborghini. Tá ako prvá európska automobilka zavádza štvordňový pracovný týždeň. Donútili ju k tomuto kroku mladší zamestnanci, tí chcú väčšiu rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Taliansky výrobca luxusných športových aut sa na tom už dohodol aj s odbormi. No a teraz otázky. Budú si to zamestnanci nadrábať počas zvyšných dní? Nie, majú tam tak trošku iný systém. Dvojzmenové prevádzky nabehnú na tzv. Krátky dlhý týždeň, kedy jeden týždeň budú pracovať 4 dni a druhý týždeň zasa 5 dní. Dokopy to dá zamestnancom 22 dní voľna do roka viac. Tí, ktorí pracujú na 3 zmeny, budú mať systém 2 týždne práce po 4 dní a jeden týždeň budú v robote plných 5 dní. Títo pracovníci budú mať vďaka tejto zmene ešte o niečo viac voľna, konkrétne 31 dní do roka. Štvordňový pracovný týždeň testujú vo viacerých prevádzkach a nielen v automobilovom priemysle, ale aj viaceré napríklad banky alebo aj iné spoločnosti. Ide najmä o spoločnosti, ale kde nie sú až tak príliš odkázaní na nevyhnutnú nepretržitú prevádzku. Ďalší týždeň a ďalšia správa o AI. Prosím, zvyknite si na to, asi to bude trošku pravidelnejšie, ale Európska únia sa predbežne dohodla na reguláciu umelej inteligencie. Popravde, Únia je dosť blízko k tomu, aby sa stala prvým z tých dôležitých svetových hráčov, ktorý vôbec bude mať nejaké normy na reguláciu systémov, ako sú napríklad ChatGPT a tak ďalej. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dala najavo presvedčenie, že pravidlá prinesú právny rámec, ktorý pomôže zvýšiť dôveryhodnosť týchto systémov a zároveň, ktorá neobmedzí bezpečnosť a základné práva občanov a ani firiem. Pravidlá stanovia napríklad obmedzenia pri využívaní AI na biometrickú identifikáciu zo strany bezpečnostných zložiek alebo zákaz používania tzv. Sociálneho skóre či sociálneho kreditu. To je hodnotenie ľudí na základe ich správania a aktivít na sociálnych sieťach. Tu sa vrátime do Číny, tam sociálny kredit majú, aj keď vôbec nemám problém s tým, aby ľudia brali plnú mieru zodpovednosti za veci, čo píšu na sociálnych sieťach. Samotný sociálny kredit je podľa môjho názoru trošku ustrelená metrika, ale 100 ľudí, 100 chutí, ako sa hovorí. Spomínali sme ChatGPT a ďalšia správa bude práve o tomto systéme AI. Vydavateľstvo Axel Springer sa totižto dohodlo na spolupráci s firmou OpenAI, ktorej chatbot ChatGPT bude poskytovať zhrnutie obsahu mediálnych značiek tejto nemeckej skupiny. V preklade do ľudskej reči ChatGPT bude pri zadaní nejakej otázky poskytovať používateľom zhrnutie relevantných spravodajských článkov tejto mediálnej skupiny. Patria tam napríklad portály ako Politico, Business Insider, Bild či Die Welt. Zhrnutie budú obsahovať aj materiály z článkov na prečítanie, ktorých by inak používatelia museli mať predplatné a samozrejme vám chat model bude dávať aj odkazy na články, o ktorých píše. Táto novinka by mala začať už v prvom štvrť roku budúceho roka a jej cieľom je posilniť nezávislú žurnalistiku v čase umelej inteligencie. Ringier Axel Springer má na Slovensku weby ako Aktuality, Diva, Šport.sk alebo aj legendárny Pokec. No a poďme aj na ten náš rozpočet, ktorý na rok 2024 v skrátenom legislatívnom konaní pretláčajú, čo sa len dá. Naša vláda prichystala škrty a zvyšovanie daní a odvodov na budúci rok za takmer 2 miliardy eur. Toto zaplatíme my, ľudia a firmy. Idem teraz riešiť to, čo sa nás môže, alebo lepšie povedané, pravdepodobne dotkne najviac a s určitosťou. Poďme to zhrnúť. O 1% porastie zdravotný odvod, zamestnávateľom z 10 na 11% a živnostníkom zo 14 na 15%. Štát dodatočnými 30% zdaní budúcoročné zisky bank. Štátny rozpočet z toho získa 336 miliónov eur. To je pravdepodobne asi jedna z najväčších položiek. Už sme to riešili v predchádzajúcich dieloch biznisoviek, že banky majú síce rekordné zisky, ale stále menšie ako v okolitých krajinách a hrozí tiež, že si to banky vykompenzujú na poplatkoch. Čiže na nás. Ďalej tu máme daň z dividend, tá ide hore zo 7 na 10%, ruší sa aj znížená 10% sadzba DPH na alkohol v reštauráciách, zvýši sa spotrebná daň z liehu, čo zo zdravotného hľadiska nie je zlé, ale prečo je z toho výnimka na pivo a víno? To neodpovedali. Nadnárodné firmy, ktoré majú výnosy viac ako 750 miliónov eur, dostali do vienka osobitný zákon o dorovnávacej dani. Zamestnanci firiem teda možno nebudú môcť počítať so zvýšením platov, alebo aspoň nie v takej miere. A tieto peniaze pôjdu na ďalšie helikoptermany, teda plošné dotácie a rozdávanie pre všetkých. Financovať sa budú mimoriadne dôchodky, celoplošné, udržiavanie lacných cien energií a aj príspevky na vyššie úroky hypoték. A čo štátny aparát? Výdavky jednotlivých ministerstiev sa na budúci rok znížia o 5%. Dokopy tak ušetria najviac 71 miliónov eur. V slovenskej histórii máme jednu osobnosť, ktorá je známa, že bohatým bral a chudobným dával. V prípade tejto vlády by som to trošku upravil. Všetkým berieme, voličom našim dávame. Aby som ale nebol úplne negatívny, lebo predsa len nebolo by to fér, mali podnikatelia si môžu čiastočne prilepšiť v rámci týchto konsolidačných opatrení. Z necelých 50 tisíc na 60 tisíc eur sa má totiž zvýšiť hranica príjmu, pri ktorej podnikateľ platí daň 15%. Slovenské firmy plánujú začiatkom budúceho roka 2024 silné nábory zamestnancov, alebo možno ani nemajú moc na výber. Vyplýva to z pravidelného štvrťročného prieskumu Manpower Group Slovensko, pričom 32% slovenských zamestnávateľov očakáva nárast počtu zamestnancov a zamestnankyň, 17% predpokladá pokles a 46% neočakáva žiadnu zmenu. Ďalej už generálna manažérka Manpower Group Zuzana Rumis.
Na základe týchto dát, ako vidíte, ten čistý index trhu práce, očistený od tzv. Sezónne výkyvy, je na úrovni plus 17%. To je dosť vysoký údaj, čiže ten trh práce naďalej bude veľmi, povedzme, že horúci, hej, že bude to prijať zase kandidátom, uchádzačom o prácu, zamestnancom. Trochu menej zamestnávateľom, lebo my sa budeme boriť naďalej s nedostatkom zamestnancov, budeme bojovať naďalej o tých uchádzačov, ktorých budeme potrebovať, aby nastúpili k nám do práce.
Len pre porovnanie, oproti minulému roku je to nárast o 11%. A práve ako Zuzana Rumis spomínala, tak Slovensko má vo všeobecnosti veľký problém s pracovnou silou. Strojárstvo, automobilky, doprava, zdravotníctvo, ale aj informatika, tak toto sú všetko sektory, ktoré majú najviac neobsadených pracovných miest a populácia nám ešte do toho aj starne. No a čo robí vláda? Dáva dôchodcom, aby sa oplatilo byť dôchodcom. Možno by bolo fajn udržať napríklad mladých ľudí na Slovensku, systémovo s nimi pracovať a zlepšovať napríklad aj podnikateľské prostredie, aby sa tu oplatilo žiť a investovať a podnikať. Ale to už by sme asi prešli do sci-fi žánru. No a na záver vám dám jedno odporúčanie na čítanie. Denník SME, konkrétne ich ekonomická sekcia Index, pripravila ročenku Najväčší v biznise. Spolupracovali na nej aj The Slovak Spectator a Finstat a bol by naozaj hriech nespomenúť to. Nájdete tam rebríčky najväčších firiem a inštitúcií v 50 kategóriách. V každom z týchto rebríčkov zistíte kontaktné údaje na najväčších hráčov, čomu sa na trhu venujú, z aké krajiny pochádza ich materská spoločnosť, ale aj XY iných informácií, takže vrelo odporúčam. A prečo takéto pomerne rozsiahle odporúčanie? Okrem toho, že to do biznisoviek patrí, tak sa najbližšie 2 týždne nepočujeme. Keďže ďalšie 2 pondelky je sviatok, teda prvý sviatok vianočný a deň vzniku Slovenskej republiky, a.k.a. Nový rok, tak sa počujeme až v pondelok 8. januára. No a aj dnešné biznisovky mal na starosti Ivo Funtek. Ja vám ďakujem za počúvanie a teda šťastné a veselé Vianoce a rovnako aj Nový rok.